Angeliškoji abrakadabra. Kartais žvelgdama pro lėktuvo iliuminatoriaus ovalą pagalvoju, o jei staiga pro šalį praskristų angelas, kaip atrodytų jo veidas, o kūnas? Nejaugi taip, kaip saldžiuose kalėdiniuose atvirukuose ar Valentino dienos sveikinimuose, jei tik lanka su lemtinga meilės strėlė įsitvėręs trumpas sparnis rubuilis yra angelas. Kaip aš pati jausčiausi jį pamačiusi? Apsidžiaugčiau? Sutrikčiau? Nustepčiau? Apstulpčiau? Įsigaščiau? Suakmenėčiau? Stengčiausi, kad mano išraiška neišduotų klastingos minties apie beprotybę, umai apėmusią ore? Ar pirštu parodyčiau angelą šalia sėdintiesiems? Ar jie jį pamatytų? Ar angelas apsireiškia tik kažkam vienam, o kitiems būna nematomas? Šie klausimai gali pasirodyti absurdiški, nes ko verti klaustukais pažymėti sakiniai, niekada nesulaukiantys atsakymų, kurių tiesiog nėra. Vis dėlto apie angelus netaip jau mažai žino net eiliniai žmonės, o ką jau kalbėti apie angelologus? Angelologijai deramą dėmesį skiria beveik visos pasaulio religijos, ypač judaizmas, islamas ir krikščionybė. Korane, suroje, angelai, jie apibūdinami kaip Alacho pasiuntiniai su dvigubais, trigubais ir keturgubais sparnais. Tiesa, budizme ir hinduizme tokios anatominės sandaros dangiškosios būtybės neminimos, o apsaros su dakinėmis, nors ir gali skraidyti, puikiausiai apsieina be plunksnų, kremzlių ir kaulų konstrukcijų. Apsaros elgiasi ne kaip arkangelai, veikiau kaip amūrai ar kupidonai. Jos įpučia žmonėms meilės jausmą, apsuka galvą ir įžiebia aistrą, taip pat globoja azartiškus lošėjus, ypač tuos, kurie žaidžia kauliukais. Šios dangaus šokėjos turi ir specialių pavedimų iš aukščiausiųjų dangiškų instancijų, todėl gundo asketus, kad šie bent jau mintimis nusidėtų ir savo dvasingumu neprilygtų dievams. Dakinės priešingai globoja ir saugo einančiuosius į nirvaną, į nušvitimą, į visišką įsilaisvinimą. Beje, dakinės turi specifinį humoro jausmą, mėgsta nonsensą ir absurdą, todėl jų pagalba kartais gali priminti pasityčiojimą arba bausmę. Tačiau ne viena budistų šventojo istorija neapsieina be žengiančiųjų dangumi mergelių apsireiškimo. Jų žaismingų pokštų ir makabriškų išmėginimų. Judaizmas skiria ypač daug dėmesio angelams. Kabalo specialistai iki šiol diskutuoja, kokios iš tikrųjų yra šios būtybės, tačiau sutartinai vardyje tris jų grupės – serafimus, arkangelus ir paprastus angelus. Serafimai laikomi pačiais viršiausiais ir garbingiausiais, o kai kurie kabalistai net linkia juos priskirti ne angelų, o dieviškųjų kosminių galių, jėgų ir potencijų grupei. Serafimai stovi arčiausiai Dievo sosto, o su žemiškojų pasauliu neturi jokių reikalų. Jų vardas reiškia degimą arba deginimą. O patys serafimai atrodo tarsi liepsnos stulpai su ugniniais sparnais. Tačiau juos matyti gali tik bibliniai pranašai, tokie kaip Izaijas arba Ezechielis. Iš devynių angeliškumo pakopų aštuntąją užima arkangelai, Dievo ir žmogaus lygmens tarpininkai. Apie jų išvaizdą svarstoma įvairiai. Vieni angelologai teigia, kad jų neįmanoma aprašyti, nes jokia kasdienybėje įstrigusi būtybė vis tiek negalės arkangelų įsivaizduoti. Patys arkangelai bendrauja tik su tais žmonėmis, kurie yra pakankamai imlūs dieviškosioms apšvietoms ir aukščiausiosioms įžvalgoms. Regėtojams ir vizionieriams jie apsireiškia kaip ugnies ženklai, liepsnojantys ratai, degantys žvėrys, taip pat ugniniai vyrai turintys žaibo pavidalą. Apie angelus įsamei samprotaujama kabalistinėje knygoje Sefer Yetzirah. Čia teigiama, kad jie yra dviejų rūšių – amžinieji ir laikinieji. Jau pirmajame skyriuje griežtai įspėjama, kad visi angelai yra dvasinės sferos būtybės, todėl beprasmiška kalbėti apie jų išvaizdą, nes ji jokia. Nematerialusis pasaulis neturi matavimų, jame nėra nei erdvės, nei laiko, nei aukščio, nei pločio, nei gylio, nėra formų, spalvų, garsų, kvapų, net gėrio ir blogio nėra. Toje keistoje niekio substancijoje angelai esti kaip vientisa masė, suausti tarsi siūlai drobulėje. Kaip jie atskiriami vienas nuo kito? Kabalistai pateikė esminę taisyklę. Vienas angelas negali turėti dviejų paskirčių, o du angelai nesidalyja vienu rūpesčiu. Taigi dvasinėje plotmėje, jei tik čia tinka žodis plotmė, angelai, kurių šiaip jau neskiria jokia fizinė erdvė, jokios ribos ar kontūrai, vienas nuo kito atidalyjami pagal tą vienintelę savo misiją, panašiai kaip daugiabalsėje simfonijoje išgirstamos skirtingų instrumentų melodijos. Norėdami, kad geriau įsivaizduotume šį sudėtingą reikalą, kabalistai kaip pavyzdį pateikė žmogaus sąmonę, taip pat nematerialią dvasinę sritį, kurioje glūdi daugybė idėjų, bet kad ir kaip stengtumės, čia ir dabar momentu gali būti mąstoma tik viena mintis, o ne kelios ar dar daugiau. Taigi ir angelas, ir mintis turi tą pačią prigimtį. Tačiau visa, kas ką tik buvo išdėstyta per šaliūdną išvadą, angelas priešingai nei žmogus negali tobulėti, nes būdamas vienintelėje jam skirtoje suvokimo ir veiklos srityje, neįstengia jos nei plėsti, nei paįvairinti, nei keisti. Žmonės pažįsta pasaulį penkiais savo jutimais – rega, klausa, uoslė, skoniu, lytėjimu. Angelai neturi ir šios galimybės, nes įsisąmoninti pajėgia tik tai, su kuo susilieja. Tačiau su kažkuo tapdami vienti su dvasiniu vienetu, jie vis tiek negali peržengti savosios siauros paskirties. Angelai per amžių amžius tvyro ten, kur tvyro. O žmogui leista iš giliausios egzistencinės duobės pasiekti pačias aukštybės. Apie tai byloja Jokūbo sapnas, kuriame jis regėjo kopiečias, stovinčias ant žemės ir siekiančias dangų. Darydamas gerus darbus ir vykdydamas Dievo priesakus, žmogus beveik susilieja su juo, o angelai apie tokį artumą net nesvajoja. Išvalgėjai kabalistai taip pat pabrėžia, kad šventraščiuose Dievas, bylodamas apie angelus, vartoja veiksmažodį stovi, o su žmogumi visada siejamas žodis eina. Jei tu eisi mano keliais, aš pralaisvinsiu tau vietą tarp tų angelų, kurie stovi šalia manęs. Taigi, norint pasiekti pačius aukščiausius lygmenis, pirmiausia reikia įgauti materialų pavidalą. Knygoje Sefer Yetzirah nuodugniai svarstoma ir apie tai, kurią dieną angelai buvo Dievo sukurti – antrąją ar penktąją. Slapti šaltiniai teigia, kad angelai yra tarsi sielos, skirtos kiekvienai dangaus žvaigždei. Tačiau taip pat yra pasakyta, kad kiekvienas Dievo žodis gimdo angelą. O Yetziracho Sefirotas, kuriame angelai esti, dar vadinamas kalbos pasauliu. Kai kas mano, kad Dievo žodžių yra daugiau nei žvaigždžių, bet pasitaiko ir šiai nuomonei prieštaraujančiųjų, mat Midrašo knygoje tvirtinama, kad net mažiausias žolynas turi savo konsteliaciją danguje, kuri liepia jam aukti. Štai čia ir užverda kabalistinė diskusija, galų gale prieinant taikę išvadą, kad laikinieji angelai pasirodė antrąją pasaulio sukūrimo dieną, o amžinieji, turintys vardus ir dar prilyginami paukščiams, suplasnojo penktąją. Laikinųjų rūšiai taip pat priskiriami angelai, kurie atsiranda kiekvieną mielą rytmetį, kaip eilinės dienos sargai, o jai pasibaigus be pėdsako išnyksta. Taip pat šiai grupiai priklauso ir kiekvieno žmogaus angelas sargas, pasirodantis šiam gimstant ir prapuolantis mirštant. Beje, už patį gimimo procesą atsakingas angelas Lailach. Tik jis nusprendžia, koks bus individas – silpnas ar stiprus, kvailas ar protingas, skurdžius ar turtingas. Tai jis užprogramuoja visą tolesnį kūdikio likimą, o padaręs savo darbą abejingai nuskrenda. Būtų liūdna, jeigu viskas priklausytų vien nuo Lailach, bet laimiai apie mūsų lemtį dar sprendžia ir tie angelai, kurie globoja žvaigždes, arba kaip teigiama, kai kuriuose kabalistiniuose tekstuose patys yra žvaigždės. Kiek danguje žvaigždžių, tiek pat ir turinčių savo vardus angelų. Jie nėra vien dvasinės būtybės, o naudojasi žvaigždžių ir planetų kūnais, todėl būdami materialūs, gali atlikti daug daugiau darbų, nei anksčiau minėti bevardžiai viena tiksliai padarai. Pagal kabalą žvaigždės buvo sukurtos ketvirtąją dieną. Penktąją dangaus šviesuliams buvo dovanotos sielos – angelai. Kabalistinė astrologija nesiveržia apriepti to, kas neapriepima – ir dažniausiai apsiriboja septyniomis didžiausią įtaką žmogui turinčiomis planetomis ir angeliškaisiais jų antrininkais. Skaičius septyni kabaloje turi labai didelę reikšmę. Septynios pagrindinės planetos – Saturnas, Jupiteris, Marsas, Saulė, Venera, Merkurijus, Mėnulis. Septynios savaitės dienos. Septyneri vartai žmogaus sielai. Dvi akys, dvi ausys, dvi šnervės ir viena burna. Septyni žvaigždžių angelai. Michaelis, Barakielis, Gabrielis, Rafaelis, Chasidijėlis, Cithielis, Anathielis. Beje, angelų vardai dažnai keičiasi, nelygu žvaigždės skaitys ar šventrašio aiškintojas. Tai, kas vienam rabinui yra Michaelis, kitam Kapcielis. Barakielis painiojasi su Cithieliu, Gabrielis su Samaeliu ir taip toliau. Nemenka painiava į astrologinius skaičiavimus įneša dar ir tai, kad žvaigždės, kaip jau minėjau, buvo sukurtos ketvirtąją dieną, skaičiuojant nuo sekmadienio trečiadienį. Kadangi Toros tekstuose naktis eina prieš dieną, o ne atvirkščiai, tai dangaus šviesulių gamybos pradžia tenka laikyti antradienio naktį. Taip įsirikiuoja septynios svarbiausios paros valandos ir jas globojantys angelai. Šeštą valandą ryto dangoje atsirado Saturnas ir jo siela Kapcielis. Septintą valandą – Jupiteris su Cithieliu. Aštuntą valandą – Marsas Samuelis. Devintą valandą – Saulė Rafaelis. Dešimtą valandą – Venera Anathielis. Vienuoliktą valandą – Merkurijus Michaelis. Ir dvyliktą valandą pagaliau pasirodė Mėnulis Gabrielis. Po vidurdienio planetos ir jų angelai vėl pradeda naują valandų valdymo ciklą. Savaime suprantama, kad su kiekvienu angelu geriausia kalbėtis jo dieną ir jo valandą, o kad bendravimas būtų dar stipresnis, pravartu įsidėmėti simbolinės kiekvienos planetos spalvas. Mėnulio baltą, Marso raudoną, Saulės geltoną, Saturno juodą, Jupiterio mėlyną ir, tarsi būtų pritrūkę spalvų, juk dar liko žalia, oranžinė, violetinė, Venera patariama įsivaizduoti viršutinio akies voko atspalvio, o Merkurijų apatinio. Na, bet kol dar visai nesusipainiojau, gal užteks apie kabalą ir jos angelus. Krikščioniškoji tradicija angeliškų reikalų nekomplikuoja taip kaip judaizmas, ypač kabala. Dionysijas Areopagitas, gyvenęs maždaug 5-6 amžiuje, pratesdamas judaistinę tradiciją, juos suskirstė į tris hierarchijas, turinčias po tris eiles arba laipsnius. Aukščiausioje pirmojoje pakopoje esti serafimai, cherubinai ir sostai. Antrojoje vidurinėje viešpatystės galybės ir valdžios, o trečiojoje žemiausiojoje kunigaikštystės arkangelai ir angelai. Nuo judėjiškųjų šios būtybės gana skiriasi savo išvaizdą. Serafimai yra daugiaakiai ir daugiasparniai. Pirmąją sparnų porą jie prisidengia veidus, antrąją kojas, o trečiąją skraido griausmingais balsais be paliovos šlovindami viešpatį. Šventas, šventas, šventas. Dionysijas rašo, kad serafimai turi ugninę prigimtį, nes liepsnoja meilę Dievui ir šiuo savo karščiu užkrečia kiekvieną drungnai tikintįjį, jo širdyje sukurdami dangų siekiantį meilės aukščiausiajam laužą. Mėgstančiuosius siurrealizmą turėtų sudominti cherubinai, mat jie atrodo panašus į sparnuotą palmę su iš jos išaugusiais dviem kūnais, kurių vienas turi žmogaus veidą, o kitas liūto galvą. Palmė čia turbūt paminėta ne šiaip sau, mat cherubinai rojuje ėmėsi saugoti pažinimo medį po to, kai iš ten buvo išvaryti Adomas su Jeva. Beje, dėl paties medžio rūšies nesutariama, gal tai obelis, gal granatmedis, o gal persikas. Dionysijas rašo, kad cherubinų vardas reiškia galę regėti ir pažinti Dievą, gebėjimą priimti aukščiausią ir ryškiausią dieviškąją šviesą pačioje pirmojoje jos apsireiškimo stadijoje ir perteikti kitiems išmintį, kurią patys iš viešpaties gavo kaip dovana. Kiek sunkiau apibūdinami sostai, kuriuos Dionysijas vadina degančiaisiais ir tvirtina, kad jie yra laisvi nuo bet kokių žemiškųjų prisirišimų, visada iškilę virš plokštumų ir prarajų, siekiantys viršukalnių ir viršūnių, tvirtai nepajudinamai visomis jėgomis prilipę prie aukščiausiosios būtybės, priimantys dievišką į būvį ir įtaigą be atodairiškai, be asmeniškai, be mintiškai ir be istriškai. Dėl tokio nepajudinamumo šie angelai ir vadinami sostais. Antrosios arba vidurinės eilės atstovai yra kasdieniškojo žmogaus protui sunkiai suvokiami ir net Dionysijas jos apibūdina gana abstrakčiai. Taigi viešpatystės yra tie angelai, kurie pasižymi laisvu nuo bet kokių prisirišimų, nevergiško aukštybių garbinimu ir žemybių niekinimu, nepasiduoda ne vienam prievartiniam potraukiui prie nieko, kas nėra jiems patiems tapatu, yra apdovanoti pastoviu ir nepriklausomu viešpatavimu, kuriame nėra nei ženklo niekinimo priespaudos, savo valios primetimo, skirstimo į aukštesnį ir žemesnį, todėl neprilimpantis prie to, kas nepastovu ir laikina, bet absoliučiai ištikimi tam, kas amžina. Galybės apibūdinamos gana panašiai, tik pabrėžiama, kad jos ne šiaip savo esti, tačiau dar ir grumėsi, blokšdamos šalin nuo savęs viską, kas galėtų susilpninti Dievo joms padovanotas aukščiausias įžvalgas. Ir žudbūtinai, neprisileisdamos net menkiausio tingėjimo pėdsako, stengiasi prilygti tai galiai, šalia kurios būna, kuriai paklūsta ir kurios valia vykdo. Valdžios angelai mažai kuo skiriasi nuo vidurinės eilės kolegų ir pasak Dionisijo turi išmintingiausiąją dvasinę valdžią, į kurią neprimaišyta nei lašelio vergvaldiškų ar tironiškų paskatų, bet apdovanota neribota laisvė ir dieviškąją tvarką, vedančią aukščiausiojo link ir įgalinančią jam prilygti tiek, kiek tik įmanoma. Trečiojo žemiausiojo laipsnio angeliškos būtybės yra arčiausiai žmogaus, gal todėl jos apibūdinamos kur kas įsameu ir suprantamiau. Neprilygstamas krikščioniškųjų angelų ekspertas yra Emanuelis Svedenborgas, kuris traktate apie dangų, dvasių pasaulį ir pragarą, nekartą lyg savaime suprantama dalyką mini asmeninius savo pasimatymus su sparnuotaisiais dangaus gyventojais. Žvelgiant į autoriaus portretą, net nekyla mintis, kad šis impozantiškas, rimto ir maslaus veido ponas su baltų garbanų peruku galėtų meluoti, fantazuoti ar haliucinuoti. Svedenborgas tikino, kad angelai yra tokie patys kaip žmonės, todėl ir gyvena kaip žmonės, tačiau būdami už mus daug tobulesni, džiaugiasi kur kas tobulesne būtimi. Kaip ir žmonės, angelai rengiasi įvairiais drabužiais, kurių spalva ir kokybė priklauso nuo vidinės jos dėvinčių jų būsenos. Patys protingiausi ir labiausiai Dievui atsidavę angelai vilki ryškiais lyg ugnis arba spindinčiais kaip šviesa drabužiais. Mažiau išmintingi plazda baltomis, karališką blizgesį praradusiomis marškomis. Apdovanotieji dar menkesnių intelektų ir stokojantys meilės Dievui dėvi įvairių ryškių spalvų drabužius. Esantieji vidiniuose danguose skraido nuogi, nes yra nekalti, mat nuogumas tai tikrasis nekaltybės rūbas. Nublokšti į pragarus angelai gobėsi purvinais karmalais, juodomis draiskanomis, apgailėtinais drabužių likučiais, nelygu kuris kokiai beprotybei pasmerktas su savo maišta prieš Dievą. Svedenborgas kruopščiai apibūdinęs dangiškąją madą, pridurė, kad angelų drabužiai nėra joks simbolis ar iliuzija, bet tikri ir apčiopiami siuviniai, kuriuos sparnuotieji savininkai apsivelka, nusivelka, nenešiojamus kabina į spintas, o į stalčių įsitraukia pasilgtus. Aš mačiau tai tūkstančius kartų, prisiekė švedų mistikas. Nemažiau įsamių žinių Svedenborgas pateikė ir apie angelų būstus. Lyg nujausdamas, kad tokia informacija gali sukelti nepasitikėjimą, jis prisipažįsta gana ilgai tariasis su sparnuotaisiais, kaip pristatyti jų buveines asmenims, kurie a. neregi angelų, b. nesuvokia, kad angelai irgi yra žmonės, c. klaidingai mano, kad angelai gyvena įprastame, plika akimi matomame danguje. D. Įsivaizduoja, kad angelai tai eterinės būtybės, todėl ir jų namai privalo būti eteriniai, nematerialūs, tačiau toks požiūris tik įrodo, kiek daug žmonių nesuvokia, kas yra dvasingumas. Taigi dangaus namai atrodo labai panašus į tuos, kuriuose gyvenama žemėje. Tik savaime suprantama yra daug gražesni. Jose esti daug kambarių, salių, menių, koridorių, laiptų, balkonų, o aplink šiuos puikius statinius vešino stabų sodai. Dauguma angelų gyvena bendruomenėmis, todėl įsikuria kaimuose ir miestuose, kuriuose yra visko, kas dera. Gatvių, aikščių, turgaviečių, parkų ir fontanų. Pasiskaičius Svedenborgą aiškėja, kad angelų pilys statomos iš tų pačių medžiagų, kaip rūmai Eldorade arba Šambaloje. Aukso, sidabro ir brangakmenių. Beje, žodis statomos čia tikriausiai netinka, mat angelai nevargsta kasdami pamatus, maišydami skiedinį ar mūrydami tauriųjų metalų plytas. Namus ir ištisus miestus jie gauna kaip dovanas tiesiai iš Dievo rankų. Kiekvienas nusipelno lygiai tiek, kiek verta jo išmintis, pasiaukojimas ir meilė viešpačiui. Todėl materialiuosius angelų turtus dera laikyti dvasiniais dalykais, teikiančiais džiaugsmą labiau sielai nei akiai. Numanau, ką apie Svedenborgo pateiktus faktus pasakytų logiškai mąstantis skeptikas. Tačiau ši informacija yra tiesiog neįkainojamas turtas kiekvienam angelologui. Aš su angelologija pirmą kartą susidūriau daugiau nei prieš 10 metų. Tai nutiko angelų mieste Los Andželė. Netoli Venice paplūdimio pasiklydau gėjų ir transvestitų kvartale, blaškiausi po jį gerą pusvalandį, visa savo moterišką esybę jusdama, kad papuoliau į erdvę, kurioje esu absoliučiai nepageidaujama. Galų galiai ištrūkau į tuščią ir ramų skersgatvį. Tiesiai man prieš akis suspindo skaičiai žydra iškaba Angels. Ir aš nieko nelaukdama nėriau pro papirinių lelijų vainikelių padabintas duris. Skimptelėjus varpeliui, dar spėjau pagalvoti, kad angelams, kurie yra belyčiai, kaip tik dera įsikurti kryžkelėje tarp dviejų pasaulių – homoseksualaus ir heteroseksualaus. Viduje tvyrojo maloni prieblanda, degė žvakės, slėpiningai žybčiojo magiškieji kristalai ir tyliai skambėjo vargonų muzika. Lentynose rikiavosi aitriai ryškių spalvų buteliukai, kuriuose slypėjo ne kas kita, o angelų esencija – žydra Gabrielio, smaragdiškai žalia Rafaelio, purpurinė Urielio, violetinė Zachielio ir taip toliau. Jos visos kainavo, ojojoj, kaip nepigiai. Šalia gulėjo dailiai supakuoti kiekvieno angelo nosiai malonų smilkalai. O sparnų ornamentais poštuose CD glūdėjo dangiškieji jų balsai. Nespėjau viso šio gėrių ir grožio kaip reikiant apžiūrėti, nes prie manęs pritykino putni kokių 50 metų blondinį. Ji buvo ne tik šios parduotuvėlės savininkė, bet ir angelų specialistė. Elizabetos ir Michaelio profetų sekėja. Aš neišprusėlė, tuomet ničnieko nežinojau apie šią kultinę porą, tačiau paaiškėjo, kad minios amerikiečių gyvena įsikibę į milijoniniais tiražais leidžiamas profetų brošiūras. Pone profet pirmą kartą su angelai susipažino būdama 18, šliuoždama vandens slidėmis. Pažinties būdas išties neįprastas. Tačiau tolesnis jos bendravimas su angelais buvo paprastas ir kasdieniškas. Putlioji blondinė apie angelus irgi kalbėjo lipšniai, bet dalykiškai, kaip apie naminius augintinius. Ji man šypsodamasi pareiškė, kad angelai sargai visada yra šalia, tačiau norint, kad jie pradėtų atlikti savo pareigas, tai yra mus globoti ir saugoti, dera laikytis 10 punktų plano. Štai jis. Pirmas. Paruoškite savo gyvenime vietą angelui. Erdvės reikia net spintai ar stalui, o čia dangaus gyventojas, kuris įspėjų nemėgsta radio, televizoriaus, telefono, kompiuterio ir kitos modernios su materialiuoju pasauliu jusėjančios technikos. Antras. Pradėkite su angelu garsiai kalbėtis. Savo problemas jam dėstykite, nieko neslėpdami, lyg brangiai kainuojančiam psichoanalitikui. Įsikalbėję tylėkite ir laukite, kol angelas jūs apdovanos trumpu, bet aiškiu atsakymu. Trečias. Melskitės. Pone profet leidžia susikurti savo maldą, kuri turi būti įtaigiai įsakmi, bet maloni, panašiai kaip komanda šuniai. Rudi, geras, paimk, kad nešk, pulk. Rudi, šalin, mesk, paleisk, fui. Ketvirtas. Maldoje kuo dažniau minėkite Dievo vardą. Patartina vartoti ne kokį konkretų kreipinį, o Kristo, o Krišna, o Buda, o Alachai. Tačiau įdant nei vieno iš aukščiausiųjų asmenų neįžeistumėt, griebtis abstrakčių terminų. O tas, kuris esi, kas esi. Penktas. Melskitės atkakliai primiktinai, negailėdami energijos ir laiko. Šitaip vaikas išprašinėja naujo žaislo, mat puikiausiai žino, kad lašas po lašo net akmenį pratašo, ką jau kalbėti apie tėvų kantrybę. Na, o angelai, tai juk mūsų dangiškieji tėvai? Šeštas. Angelų dėmesio ir pagalbos reikalaukite tol, kol pasieksite apčiuopiamą rezultatą. Tai galima palyginti su loterijos bilietais. 10 kartų perkate, 11 laimite. Pone profet pateikė daug romantiškesnį pavyzdį, sakydama, kad kiekvienas mūsų noras yra tarsi šviesa, o kai jos angeliškose sferose pakankamai daug susikaupia, įvyksta sprogimas, kurio aidai mums sugrįžta kaip norų įsipildymas. Septintas. Savo maldas nukreipkite tinkamu adresu. Jeigu užsikimšo kanalizacija, kviečiate santechniką. Tačiau televizorių taiso visai kitas meistras. Taigi ir angelai turi skirtingas pareigas. Taip pat prisiminkite, kad siūsdami laišką, ant voko užrašote šitą daugiau nei dėdėj į kaimą. Aštuntas. Kuo tiksliau apibūdinkite geidžiamą daiktą ir jo detales. Čia ponė profet pateikė istoriją apie kažkokią Emilę, karo metais gyvenusią Londone, kuri gelbėdama savo 5 vaikų nuo bado, angelui sargui pateikė įsamų būtiniausių produktų sąrašą. Pakelis margarino, litras pieno, kepalas duonos, kilogramas cukraus ir kilogramas miltų, kibiras bulvių, kopūsto galva, 100 gramų pipirų, 500 gramų druskos, 1 citrina. Po kelių valandų į jos duris pasibeldė paslaptingas nepažįstamas ir išdėliojęs ant virtuvės stalo viską, ko pageidauta, be pėdsako dingo. 9. Aiškiai ir ryškiai įsivaizduokite įvykius, apie kuriuos svajojate. Savo sąmonėje nuolatos prasukinėkite vieną ir tą patį filmą, kuriame apsupti vaivorykštinio švytėjimo vyksta jūsų geidžiami dalykai. Ūkiškoji ponia Profit patarė šiuo metodu naudotis ir kasdienėse situacijose. Pavyzdžiui, jei jūsų automobiliui kaista motoras, įsivaizduokite, kaip jis virsta ledo gabalu. O tokį vaizdinį teisingai supratęs angelas sargas išgelbės jūs iš avarinės situacijos. 10. Laukite siurprizų. Jei atrodo, kad angelas sargas jūsų karščiausių maldų neišklauso, neskubėkite pykti, nes dangaus gyventojai geriau žino, ko ir kam čia žemėje reikia. Todėl, jei vietoj svaiginamo meilės romano nusidriekė įkaitusi vienatvės dykuma, vadinasi, viskas yra taip, kaip privalo būti, nes negali būti kitaip. Jei pavyzdingai vykdant visus 10 punktų, kyla gūdus įtarimas, kad angelas sargas jūsų negirdi, žinokite, kad jis negali daryti visko, kas tik šauna jums į galvą, bet privalo laikytis 3 taisyklių. Prisiminkite, kad angelas negali kištis į asmeniškai sudarytą Dievo planą. Jam uždrausta kenkti žmonėms, ir jums, ir visiems kitiems. Angelui nevalia pagreitinti įvykių ir daryti tai, kam dar netėjo laikas. Atvirai sakant, visas šis planas, ypač jo komentaras, mane pašiurpino švelniu savo cinizmu. Pagalvojau, kad būdama angelo vietoje, nuo plano vykdytojų lėkčiau lyg sparnus nudegusi. Dar daugiau mane net ėmė persekioti baimė, kad jau vien už tai, kad išklausiau putliosios blondinės pamokslą, nuo manęs nusisuks visi angelai. Bet vėliau įsitikinau, kad yra žmonių, kuriems minėtasis planas atneša visai apčiuopiamą naudą. Susipažinau su vienu poetu, kuris daug kalbėjo apie dangiškasias sferas, tačiau negalėjo sakyti į klausimą, ar angelų rūšiai priklauso ir sparnuotas arklys Pegasas. Deja, pastarąjį poetas ilgainiui apleido. Užtat ypač aktyviai vykdė 8. plano dalį, taigi mėgo detales. Jis gyrėsi, kad nusprendęs pirkti mašiną, kas pusvalandį meldėsi angelui sargui tokiais žodžiais. BMW 525 TDS Touring 1994 metų, pilkas, metalik, benzinas, automatas, oda, elektros paketas, kondicionierius, priekiniai stabdžių diskai su trinkelėmis, amortizatoriai su atramomis, tik atvežtas, muitas sumokėtas, 5800. Nemėnų nepraėjo, o poetas laikraštyje perskaitė būtent tokį skelbimą ir nusipirko geistą automobilį už išmelstą kainą. Jei jis būtų vien nerišliai mekenęs, kad užsimanė kokios nors mašinos, kaip angelas sargas būtų galėjęs pagelbėti? Vėliau, kai tam automobiliui prireikė naujų padangų, viskas ir vėl ėjosi kaip iš pypkės. Poetas tiesiog švytėdamas visiems pasakojo stebuklo detales. Pasirodo, ką tik mirė jo dėdė. Testamentu mylimam sūnėnui savo garaže palikęs būtent 4 naujutėlius ratus. Ši istorija man kažkodėl priminė žmogžudystę su turto pasisavinimu, todėl lioviausi su poetu bendravusi. Tiesa, iš jo sužinojau šiokių tokių įdomybių. Pavyzdžiui, kad eilinis žmogus gali turėti nuo 1 iki 9 angelų sargų, tačiau išskirtines asmenybės saugo kur kas gausesnis būrys. Nevykėliai ir lūzeriai savaime suprantama tenkinasi kukliu dangiškojų globėjų skaičiumi, užtat aplink laimės kūdikius plazda visas tuntas sparnuotų būtybių. Pavyzdžiui, Bilas Klintonas turi 11 angelų sargų, Bredas Pitas 12, Madona 14. Paklausite, iš kur šie faktai? Na, tiesiog tokia yra angeliškoji statistika. Pažinojau ir kompozitorių, kuris labai domėjosi angelais sargais. Susidomėjimą paskatino vienas atsitikimas, kuris vos nekainavo šiam ponui gyvybės. Kartą prapliupus pavasario liūčiai, Kauno laisvės alėjoje jis pasislėpė po balkonu ir su pasitenkinimu užsirūkė. Staiga iš kažkur išnirosi dabraspalvė katė. Ji bjauriai kniaukė, atkakliai mirko lietuje, nė už ką nelindo slėptis po balkonu, kur ją kac 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 šaukė kompozitorius, ir pati tarsi kvietė sekti paskui ją. Galų gale žmogui trūko kantrybė ir jis nėrė po vandens šiurkšlėmis, kad pačiuptų į kyrėją miauklę. Ta pačia akimirka balkonas su trenksmu krito žemyn. Jei ne katė, iš kompozitoriaus būtų likusi tik šlapia vieta. Jis prisiekinėja, kad po to įvykio jautėsi kaip naujai gimęs. Pilkė apsigyveno jo namuose ir gavo egiptiečių meilės deivės Bastetės vardą. Beje, labai panašią istoriją apie katiną, išgelbėjusi moterį iš pokrintančio balkono, neseniai girdėjau Rygoje. Matyt, angelai sargai atsakingi už balkonų griūtis, įgauna būtent katino pavidalą. Deja, kauniškė Bastetė nepasižymėjo jokiomis angeliškomis savybėmis. Kniaukė, draskėsi, šėrėsi ir siusioja visiems svečiams į batus. Kompozitorius atsidėjo angelologijos studijoms, viską išmanė ne tik apie angelus, bet ir apie arkangelus. Net vidurnaktį pažadintas galėjo išpyškinti pastarųjų vardus, pareigas, dislokacijos vietas ar simbolinę jų metafizinės rūšies spalvą. Mykolas, iš visų arkangelų vyriausias, bet ne metų skaičiumi, nes yra amžinas, jis viršiausias rangų ir laipsnių. Šiek tiek keisdamas vardo raidžių sąskambį, bet ne jo reikšmę, tas, kuris yra kaip dievas, savo galingais sparnais jis plasnoja net trijų religijų šventraščiuose – krikščionių, judėjų ir musulmonų. Arkangelas Mykolas mėgsta mėlyną spalvą ir garantuoja apsaugą nuo pikto, o jo galima prašyti daugybės dalykų – pusiausviros, harmonijos, dvasinių malonių, vidinių baimių ir abejonių atsikratymo, apsaugos nuo psichikos ligų ir apsėdimo, paramos kuriant net ir valdant valstybę. Jis vadovauja visam mėlynosios liepsnos angelų batalionui, o reziduoja danguje virš Kanados, Bamfo vietovėje šalia Luizos ežero. Jį dera kviesti tokiais žodžiais. Arkangelė Mykolai, į pagalbą, į pagalbą, į pagalbą. Arkangelas Jofielis – dievo grožis. Renkasi geltoną spalvą. Jo veiklos sritis – intuicija, dvasinės įžvalgos, regėjimai ir praregėjimai, ryšys su savo aukščiausiuoju aš. Jofielis rūpinasi ne vien metafizikos sfera, bet ir praktiškais dalykais. Pasiruošimu egzaminams ir sėkmingų jų išlaikymu, žalingų įpročių atsisakymu, asmeninė higiena ir ekologinėmis visos planetos problemomis. Jis yra nepakeičiamas talkininkas žaliųjų judėjime, demaskuojant susikompromitavusius politikus, kovojant su korupcija ar vykdant įvairiausias skaidrumo akcijas. Dvasinis Jofielio rūmas yra virš Langhou provincijos Kinijoje, kur jis su savo geltonaisiais angelais laukia į žemės atsklindančios SOS specialios maldos pavidalu geltonasis angelė iš žvaigždžių aukštumos, užpildyk šviesą mano esybę ir protą. Meilės arkangelas Čamuelis, tas, kuris regi Dievą, su savo rožiniais kariais, angelais, būna paralelinėme St. Luiso miestelėje, paralelinėje Misūrio valstijoje, paralelinėse jungtinėse valstijose. Čamuelio galia yra kaip ir pati meilė, nuo švelnios tarsi šilkas iki visą naikinančios kaip ugnis. Šis arkangelas žadina draugystę, užuojautą, gebėjimą atleisti ir suprasti kitą, naikina nepasitikėjimą savimi, menkavertiškumo kompleksus ir skiepija savimeilę, greuna mizantropiją, egoizmą ir didybės maniją. Politinėje arenoje jis veikia kaip šaltojo karo priešininkas ir taikos sutarčių įkvėpėjas, nors nėra visiškas pacifistas, o ten, kur reikia, mojuoja kardu. Bet svarbiausia, Čamuelis yra nepakeičiamas pagalbininkas meilės reikaluose, ypač ten, kur aistra ima grėsti manijomis ir depresijomis. Taigi, jei mylimųjų atstumti jau ruošiatės šokti nuo tilto, geriau sustokite ir šaukite. Vardan arkangelo Čamuelio, žlukit, žūkit, prasmekit skradžiai, visos meiliai priešiškos jėgos. Nežinau, kokį tai turi ryšį su meile, bet Čamuelis taip pat padeda surasti dingusius daiktus. Baltasis arkangelas Gabrielis... Dievas mano gale atveda klaidžiojančius į tiesos kelią, nurodo gyvenimo tikslą ir padeda jo siekti, veja šalin tinginystę ir neryštingumą, kopiantiesiems karjeros laiptais skiepija disciplina, taigi visuose kasdienybės lygmenyse įveda pedantišką tvarką. Jam taip pat rūpi pasaulio pusiausvyra ir teisingumas, todėl Gabrielis rūpinasi badaujančiaisiais, skurstančiaisiais, vargstančiaisiais, tučto jau skuba ten, kur praužė žemės drebėjimai, potviniai ar siautėje epidemijos. Beje, musulmoniškasis Gabrielio atitikmuo – Džibrylas, privirė karčios košės Salmonui Ruždžiui, kuris savo šėtoniškose eilėse, paminėdamas šio arkangelo vardą, nusižengė tikėjimo dogmoms ir nusipelnė islamo hierarchų fatvos, mirties nuosprendžiui prilygstančios kritikos. Atrodo, kad arkangelus su visais jų ištikimųjų angelų pulkais, kaip ir paprastus mirtinguosius, vilioja amerikietiškoji svajonė. Gabrielis plevena tarp Sakramento ir Šasto miestų Kalifornijoje. Beje, arkangelų buveines galima aplankyti sapnuose, tik reikia to gražiai ir karštai paprašyti. Žaliai švytintis arkangelas Rafaelis, dieviškasis išgyjimas, esti Fatimoje, Portugalijoje. Jos rytis kūno, proto ir sielos medicina, vaistai, tradiciniai ir netradiciniai gydymai, viso pasaulio sveikata pačiais įvairiausiais lygmenimis. Rafaelis veikia draugė su mergele Marija, o negaliai užklupus į juos abu ir dera kreiptis. Arkangelas Urielis, dievo ugnis, spindi purpuru ir rubinu. Jo dangiškoji buveinė yra arčiausiai Lietuvos, Lenkijoje, Tatrų kalnuose ir Krokuvoje. Jis globoja ne tik kenčiančiuosius, bet ir tuos, kurie nuolat susiduria su kito kančia. Gailestingasis seseris, slaugės, gydytojus, psichiatrus, prieglaudų darbuotojus, auklėtojus, mokytojus, teisėjus, prokurorus, advokatus, kartais netgi budelius. Jo ugnies komanda su plieno sparnais saugo taiką pasaulyje. Nors ir sunku patikėti, tačiau yra gandų, kad 1985 metais kosminės stoties saliutas 7 ekipažas danguje matė būtent Urielio kariauną. 7 raudonus angelus su gigantiškais it reaktyvių lėktuvų sparnais. Ir nors šis arkangelas neminimas Biblijoje, į jį galima kreiptis tokią maldą. Urieli, padaryk mane Dievo taikos įrankiu. Mums visiems reikia laimės ir džiaugsmo. Šią sritį tvarko arkangelas Zachielis, dieviškasis teisingumas. Jis mėgsta violetinę spalvą ir karaliauja virš Kubos, kurioje daugelio keliauninkų liudijimų dieną naktį visi švenčia ir linksminasi. Zachielis išlaisvina nuo blogų prisiminimų, nuoskaudų, negerų ketinimų ir visų kitų juodų pasąmonės gaivalų, kurie nuodija gyvenimą. Jo maldelė kiekvienam pravartu prisiminti. Zachieli, gyvoji kosminės laisvės ugnie, išvaduok mane. Aš pati angelo pagalbos šaukiausi tik kartą, nors nežinojau nei jokio dangiškojo sargo vardo, nei kokiomis maldomis jį kviesti. Tai nutiko vietoje tiesiogiai susijusioje su skraidimu ir sparnais, oro uoste. Keliavau į Indiją per nelemtąjį Maskvos Šeremetjevą 2, kur kadaise jau vien lietuviškas pasas sukeldavo valdininkams isteriją. Kaip visada, saugodamasi Delio vagių, pinigus iš anksto įsisiuvau iš švarko atlapus, kelnių atvartus ir intymų į trikotažą, visai pamiršusi, kad čia reikia dolerius ne tik deklaruoti, bet net pademonstruoti akivaizdžiai. Demonstravimas vyko atskiroje kabinoje, 3 aršių pareigūnių furijų akivaizdoje, man drebančiomis rankomis ardant pikantiškiausias aprangos detales. Paaiškėjo, kad turiu visais 50 dolerių daugiau, nei buvau užrašiusi muitininkų pateiktame popiergalyje. Ir tai padariau ne iš piktos valios, o vien per žioplumą. Tačiau lemtingoji klaida buvo pavadinta nelegaliu valiutos pervežimu. O kai pabandžiau protestuoti ir įsikarščiavusi tikriausiai pavartojau porą necenzūrinių žodžių, man dar ir antrankius uždėjo. Visi pinigai buvo skubiai konfiskuoti. Išgirdau per garsiakalbius skelbiant, kad Delio lėktuvas jau pakilo į orą, o pikdžiugiškai nusiteikusi boba su antpečiais pareiškė, kad dabar manęs laukia nesaulėtoji Indija, o kalėjimas matroskai atišina. Jūreiviška tyla, juk skamba baisiau, net už avinėlių tylėjimą. Mane trumpam paliko visiškai vieną, o tada aš ir pradėjau šauktis angelo sargu. Iš pačių širdies gelmių ir su begaliniu tikėjimu kartojau – gelbėk mane, gelbėk. Ir angelas sargas išgirdo. Įsakymo jo atskrėjo į pagalbą. Galiu prisiekti, kad išgirdau neregimų sparnų šlamėjimą ir net pajutau jūsų keltą drungną vėjelį. Viskas ėmė vykti, lyg atgal sukamame filme. Man nuėmė antrankius, gražino dolerius. Kažkoks paslaugus nepažįstamasis už dyką nuvežė į Maskvos centrą, o kitą dieną, nesumokėjusi nie kapeikos, pakeičiau bilietą ir tą patį vakarą įskridau ten, kur turėjau skristi. Kitą kartą angelas sargas mane išgelbėjo nei nekviestas. Vieną naktį, kad mandų nakvynės namuose, pabudau nuo vėjo gūsio, praskrėjusi man virš veido. Buvo ir sparnų šnaresys, toks ryškus ir aiškus, kad net pagalvojo, jog į mano kambarį įskrido paukštis. Bet kaip mat prisiminiau, kad gyvenu belangėje. Staiga su trenksmu nukrito galvų galėje kabojas paveikslėlis. Kadangi jame buvo pavaizduotas Buda, o pagal tų kraštų papročius jo atvaizdas negali voliotis ant žemės. Keikdama šaltas betoninės grindis ir nuvaikytą miegą, įsiropščiau iš lovos. Uždegiau šviesą, pakėliau paveikslėlį ir tada pašiurpusi pamačiau ant pagalvės krašto, beveik ten, kur ką tik buvo mano galva, tupinti didžiulį juodą riebų skorpioną. Dar akimirką ir jo uodegos geluonis būtų švelniai smigęs man į smilkinį. Jeigu jūsų gyvenime nepasitaikė tokių ekstremalių situacijų, nemanykite, kad angelai tamstų nesaugo. Profesionalus angelologas patvirtins, kad dangiškieji sargai jūs globoja nuolat, kai rydami kasdienės duonos kąsnį mirtinai nepaspringstate, kai sėsdamiesi pataikote ant kėdžių, užuot drėbėsi ant grindų ir susilaužę stuburą ar dubens kaulą, kai sėkmingai nulipate laiptais ir nenurėdate nuo jų žemyn galvą, kai pro laukujas duris įsmunkate nutaikę lemtingą akimirką, kai nuo stogo nekrinta žmogžudės čerpės, kai pėsti arba ratuoti zujate gatvėmis, bet šiukštu nepatenkate į jokias avarijas, kai jums krentant atostogauti nenukrinta lėktuvas, seisminėje zonoje neužklumpa žemės drebėjimas, nekyla taifūnas, neįsiveržia ugnikalnis, kai teroristai jūsų nepaima kaip įkaitų, neužpuola manjakai bei serijiniai žudikai, kai nekanda pasiutę šunys, nedrasko rykliai, negelia gyvatės, kai slaptųjų tarnybų agentai skėčių smaigaliais jums nešvirkščia letalinių ricinmedžio nuodų ir jūs nesitaiko zombiai, demonai, piktosios dvasios. Jūs vis dar esate gyvi tik tai angelo sargo dėka, juk pasaulis mirtinai pavojinga vieta. Jeigu norite, angelą sargą įsivaizduokite kaip dangišką slaptąją kamerą. Manding, šitaip stebimi, mes atrodome truputį juokingi net pačiuose dramiškiausiuose situacijose. Arba kliaudamiesi ne angelologais, bet psichoanalitikais, galite perkelti angelą sargą iš dieviškųjų sferų į savo pasąmonę ir intuiciją. Tai jis kritiniais atvejais prabyla tyliai, bet įsakmiai, aplenkdamas visų kitų proto, sąžinės, pareigos, aistros, pykčio, nevilties, balsų lalesį. Jis niekada neklysta. Klystate jūs. Jei išmoktumėte angelo sargo klausytis, nebepakliūtumėte nuolat į absurdišką padėtį ir nebesisuktumėte lyg užkeikti pasikartojančių klaidų rate. Tiesa, apsimetęs pasąmonės balsu, gali šnipždėti ir demonas, vienas iš tų prieš dievą sukilusių angelų, kurie už savo puikybę nublokšti į pragarą tapo velniais. Angelas, graikiškai angelos, reiškia pasiuntinys. Kas jį siunčia? Argi tai svarbu? Pasiuntinius dera priimti, juos išklausyti ir svarbiausia – išgirsti. Net jei iš visų čia paminėtų angelologų teisiausias buvo Raineris Marija Rilkė, kuris vaitojo ir skundėsi. Kas, jei surikčiau, išgirstų mane iš angelų būrio? Jeigu kuris ir priglaustų umai mane prie krūtinės, subirėčiau nuo jo didingesnio buvimo. Nes grožis tai yra tik baisybės pradžia, kurią dar ištverti įstengiam, stebėdamiesi, jog per menką jai būtų mus sudoroti. Baisūs visi angelai.